Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabarabić. U emisiji koja je pred vama čućete kako u HDZ u Bosni i Hercegovine komentiraju odluku njihove članice Lidije Topić da odustane od pozicije direktorice Direkcije za evropske integracije.
Mislim da se ne može govoriti o neozbiljnom potezu jer vidimo na koji način se osporavaju i funkcioniranje i rad, onda se ne može govoriti o neozbiljnosti osobe koja nije mogućnost da obavlja kvalitetno.
Zašto se završetak druge revizije stand-by aranžmana Srbije s MMF-om kombinuje s početkom treće, ekonomista Vladimir Gligorov.
Nepoverenje u sposobnost u stvari vlade da sastavi valjan budžet za sljedeću godinu.
Podgorička skupština glasaće o slučaju Mugoša. Glavno je pitanje gdje će se prikloniti socijaldemokrati.
Glasanje na samoj sjednici daće odgovor na pitanje koji je to prag tolerancije ispod kojeg SDP neće ići, a što će konačno otkriti koliko su i ovoj partiji lični interesi pojedinaca podređeni privatni.
1. septembra 1939. napadom na Poljsku počeo je drugi svjetski rat. Već 70 godina u Srbiji traje rasprava ko je ratovao protiv fašista. Evo što kažu Beograđani.
Borili su se partizani, to je tačno, ali borila se prvo Draža.
Ovdje su samo ratovali partizani, niko više.
Pa mislim da su ratovali i jedni i drugi, i partizani i četnici.
I jako me boli kad sada oni ravnogorski pokret, ovo ono, a u celom svetu se zna ko je Rusi i partizani.
Toliko u najavi, detalji slijede. Toliko u najavi, detalji slijede odmah nakon pregleda dnevnih događaja.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Zajedničkom akcijom Ministarstva unutrašnjih poslova Bosne i Hercegovine i Srbije u Beogradu je uhapšen Darko Elez i još 7 pripadnika međunarodne organizirane kriminalne grupe koju je on vodio. Paralelno u Bosni i Hercegovini uhapšeno je još 14 članova te organizacije. Naši reporteri Zoran Glavonjić u Beogradu i Mirna Sadiković u Sarajevu bilježe.
Pored Darka Eleza iz Sarajeva, koji je označen kao vođa organizovane kriminalne grupe, uhapšeni su i njegova supruga i otac, Vladimir P. iz Sarajeva, Vaso Lje iz Trebinje i Slobodan P. iz Karlovaca, svi sa prebivalištem u Beogradu, kao i Branko Đe iz Vornika i Željko A. iz Foče. Ta kriminalna grupa je, kako je saopštila policija, od 2006. na teritoriji Zapadnog Balkana pripremala i vršila najteža krivična dela, ubistva, iznude, ucene, razbojništva, krijumčarenje i trgovinu narkoticima, oružjem, eksplozivnim napravama, motornim vozilima i pranje novca. Članovi te grupe su novac stečen kriminalom ulagali u kupovinu nekretnina u Beogradu i Novom Sadu i one će, kako je saopštio MUP, biti predmet finansijske istrage u cilju trajnog oduzimanja. Darko Eles se sumnjiči da je 2006. sa saradnicima iz kombija Privredne banke Sarajevo ukrao 2 miliona evra, kao i da je naručilac ubistava više bliskih saradnika Đorđa Ždrala, kriminalca iz Sarajeva. Za Darkom Elezom je, kako je saopštila policija, nakon neuspješnog atentata na Đorđa Ždrala 2006. raspisana međunarodna poternica, ali je on u međuvremenu pobegao u Srbiju i dobio srpsko državljanstvo, čime je onemogućeno njegovo izručenje pravosudnim organima Bosne i Hercegovine.
Portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić rekao je da među uhapšenima ima i uposlenika policijskih agencija u Bosni i Hercegovini.
Više osoba su pripadnici, aktivni pripadnici policijske agencije, nećemo izdavati detalje, osim što možemo reći da u Bosni i Hercegovini nije u prozetonskom periodu bilo u jednom danu lišeno slobode više policijskih djelatnika nego danas.
Kako je najavljeno, više informacija o hapšenju bit će poznato sutra na zajedničkoj konferenciji predstavnika policijskih snaga Bosne i Hercegovine i Srbije u Beogradu.
Portparol Kosovske policijske službe Besim Hoti potvrdio je da je protiv komandira KPS-a u Sjevernoj Mitrovici Milije Miloševića pokrenuta interna istraga zbog kršenja pravila i procedure u radu. Hoti je naveo da to nisu krivična djela, već kršenje komandnog lanca.
Što se tiče interne procedure protiv kapitana Miloševića, komandira stanica Severne stanice, znači to je slučaj koji će da vodi inspektorat kosovske policije, znači pod nadležnošću Ministarstva unutrašnjih poslova. Znači reč nije o nikakvom procesu za krivično delo ili za krivično gonjenje, nego se radi o čisto o kršenju procedura, znači po pravilniku i procedura kosovske policije. To su, znači, istrage koje će da vodi inspektorat kosovske policije, mada još nemamo nikakve rezultate. Policija Kosova dobit će znači rezultate bilo koje da je znači od strane inspektorata, koje to će se isto da se prenosu znači kosovskoj policiji za dalju proceduru. Mislim to su trenutne informacije koje imaju, znači znatno da je pokrenuta ta procedura. Koji će ti rezultati biti, treba ćemo čekati znači završetak tih procedura.
Portparol kosovske policijske službe Besim Hoti. Međunarodni monetarni fond je Srbiji odobrio povećanje budžetskog deficita sa 3 na 4,5% bruto domaćeg proizvoda u ovoj godini. Povlačenje naredne rate kredita biće moguće nakon nove revizije u oktobru, kada će se i razgovarati o prilikama u 2010. godini. Ekonomisti ocjenjuju da je MMF Srbiji omogućio kupovinu vremena, pošto za sada država nije napravila jasan plan za smanjenje potrošnje. Radovan Borović.
Vlada Srbije uspela je da iz razgovora o reviziji druge tranše stand-by aranžmana sa MMF-om izađe kao uslovni dobitnik, neće povećavati PDV, ali ni smanjivati plate i penzije. Da bi to dobila, moraće do 20. oktobra da predloži mere za smanjenje javnog sektora, reforme penzionog, socijalnog, zdravstvenog i školskog sistema. Ministarka financija Dijana Dragutinović je to pojasnila.
Reforma znači manje troškove i sva ministarstva treba da dostave jasan plan ušteda, znači postoji spremnost vlade u celini da se smanji javna potrošnja. Prvi veliki ispit jeste budžet za 2010. godinu koji će biti spreman pred dolazak misije.
Dakle, završetak druge revizije biće kombinovan sa početkom treće, odnosno revizija stand-by aranžmana se pomera do 20. oktobra, kada ponovo u Beograd stiže misija MMF-a. Do tada vlada Srbije mora da ispuni neke uslove, kaže šef misije Albert Jeger, a to znači pre svega smanjenje javne potrošnje, da započnu reformu penzionog, zdravstvenog i obrazovnog sistema.
The government has started to develop promising reform plans in four particularly important areas.
Vlada Srbije je počela da priprema planove reformi koji puno obećavaju i to u četiri posebno važne oblasti.
This we agreed to postpone the completion of the second review of the program.
S obzirom na ovu situaciju, postignut je dogovor da se odloži zaključenje druge revizije i da se ona kombinuje sa trećom revizijom koja je planirana u drugoj polovini oktobra.
Iako je dakle između vlade i MMF-a dogovoren budžetski deficit od 4,5% bruto domaćeg proizvoda, ostalo je da se usaglasi budžet za 2010. godinu, odnosno da li će budžetski deficit biti 3,5% ili 4% bruto društvenog proizvoda. Vladimir Gligorov, ekonomista iz Bečkog instituta za regionalizam, komentariše dogovor postignut sa MMF-om.
Ovo što se do sada dogodilo u ovoj godini nije moguće ispraviti do kraja godine, tako da je MMF prihvatio činjenice takve kakve jesu.
Vladimir Gligorov u pomeranju roka drugog stand-by aranžmana iščitava još jednu dimenziju odnosa koji prate razgovore delegacija MMF-a i Srbije.
Nepoverenje u sposobnost u stvari vlade da sastavi valjan budžet za sljedeću godinu, tako da praktično MMF dolazi na početak cele te procedure kako bi što je moguće više, da tako kažem, uticao na izgled i krajnji ishod tog budžetskog predloga.
Čelnici MMF-a ipak su obelodanili da je fond tražio povećanje stope PDV-a od vlade Srbije kako bi se pokrio deficit budžeta, ali da su dobili uveravanja da za tim nema potrebe pošto će deficit biti pokriven iz drugih izvora. Pitali smo i Beograđane kako komentarišu dogovor vlade Srbije i MMF-a da se ne poveća PDV i ne smanjuju ni plate ni penzije.
Dobro je što neće biti povećanje, smanjenje, jer i onako su jako niske penzije. Najmanje ruk trebalo smanjiti ove izdatke u vladi, u državnim institucijama.
Pa to nije tako loše, ali samo je pitanje da li će se to u stvari tako i završiti.
MMF i vlasti Srbije postigle su 26. marta ove godine sporazum o stand-by aranžmanu vrednom 3 milijarde evra koji je trebalo da traje do sredine aprila 2011. godine, ali i o štednji na svim nivoima u državi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Političko-sigurnosni komitet Evropske unije u Briselu pružio je veoma jasnu i potpunu podršku djelovanju Euleksa na Kosovu, te sklapanju tehničkog sporazuma s MUP-om Srbije o policijskoj saradnji i snažnom nadzoru granične linije Kosova. Jedno od pitanja kojim se danas bavi Radio Slobodna Evropa jeste koliko je napredovala decentralizacija u najmlađoj evropskoj državi, priredio Gzimba Džaku.
Komitet za politička i bezbednostna pitanja Evropske unije dao je punu podršku radu Eureksa na Kosovu. To će po svemu sudeći podrazumevati tehnički aranžman između misije za vladavinu prava i policije Evropske unije na Kosovu i Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, rekla za naš program portparol Eureksa Karin Limbal, koja je kazala da će se u vezi sa tim pitanjima nastaviti konsultacije sa svim stranama uključenim u procesu.
The EU ambassadors fully support the work of the EU presences on the ground, Eurex and EUSR, including the technical arrangement with Belgrade. This is a crucial element in fighting organized crime and will be to the benefit of all the people in Kosovo.
Ambasadori Evropske unije su u potpunosti podržali rad prisustva Evropske unije na terenu, EULEX i specijalnog predstavnika Evropske unije, uključujući tehničke aranžmane sa Beogradom. To je izuzetno značajan element u borbi protiv organizovanog kriminala i doneće koristi svim građanima Kosova. Konsultacije sa svim relevantnim stranama u ovom procesu se nastavljaju, rekla je Limbal. Zvaničnici vlade Srbije su prethodno bili najavili potpisivanje takozvanog operativnog protokola sa Eurex policijom. Zvanična Priština se suprotstavila potpisivanju tog protokola i čvrsto stoji na tom stanovištu, portparol predsjednika Kosova Džavid Bečiri.
Për qëndrime institucionëve të Republikës Kosovës është bërë qartë, ajo marrëveshje për Kosovën është e pranueshme.
Stav institucija Kosova po ovom pitanju jasan, taj sporazum je za Kosovo neprihvatljiv, kaže Bečiri. Šef Eulex Aivde Krmabon je putem jedne izjave sredinom avgusta pojasnio da nije ništa neobično da Eulex potpisuje takve sporazume sa odgovarajućim ministarstvima u regionu. Prema toj izjavi slični sporazumi su od strane Eulexa potpisani u vezi sa sprečavanjem pranja novca i finansiranjem terorizma. Međutim, prema opoziciji na Kosovu, tehnički aranžmani o policijskoj saradnji sa Srbijom se ne razlikuju od protokola koji je najavljen od strane srpskih zvaničnika. Potpredsjednik Alijanse za budućnost Kosova Ahmet Jusufi kaže da se takvi tehnički aranžmani vezuju i za plan od 6 tačaka generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-muna, koje je Kosovo odbaslo kao neprihvatljiv.
Ne shojmë si një kamuflim të Eulexit, sepse ka të bëj me protokolin i cili është paralajmëruar dhe...
Mi to vidimo kao kamuflažu Eulex, jer se radi o najavljenom protokolu i političke formulacije u njemu mogu biti mekše, ali u suštini se ne razlikuje, jer tehnički odnosi koji se mogu ostvariti između Eulexa i Srbije štete funkcionisanju institucija Kosova, smatra Ahmeti. Najava potpisivanja protokola između Eulexa i MUP-a Srbije u oblasti policije izazvalo nezadovoljstvo na Kosovu. Najviši zvaničnici Kosova su izjavili da su za njih svi razgovori o protokolu završeni, dok su članovi simpatizera pokreta Samoopredeljenje u znak suprotstavljanja potpisivanju ovog protokola oštetili 28 vozila Eulex. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Na dan kada je trebala preuzeti dužnost, Lidija Topić je odustala od pozicije direktorice Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine. I to nakon što je napokon nađena odgovarajuća osoba za mjesto koje je bilo upražnjeno nekoliko mjeseci. Gospođa se Topić zahvalila na ukazanom povjerenju te iz osobnih razloga odustala od posla, ali se u javnosti spekulira da iza svega stoji Dragan Čović. Prvi čovjek Hrvatske demokratske zajednice naime uzvraća udarac predsjedniku stranke demokratske akcije Sulejmanu Tihiću, a usput si osigurava glavnu riječ u privatizaciji javnih preduzeća, kažu glasine. Priču u cjelini ima Dženana Karabegović.
U stranci čiji je član Hrvatskoj demokratskoj zajednici Bosne i Hercegovine kažu da nisu znali za njenu odluku te da se ne radi o neozbiljnosti, iako je na poziciju direktorice konkurisala dva puta. Član predsjedništva stranke Marinko Čavara.
Mislim da se ne može govoriti o neozbiljnom potezu, jer govoriti o ozbiljnosti svih aktera u političkom životu Bosne i Hercegovine, vidimo na koji način se osporavaju i funkcioniranje i rad, onda se ne može govoriti o neozbiljnosti osobe koja nije mogućnost obavlja kvalitetnu dužnost.
Na popunjavanje prve pozicije direkcije koja Bosnu i Hercegovinu treba da približi Evropskoj uniji čekalo se punih 8 mjeseci. Konkurs i imenovanje pretvorilo se u političku trgovinu, a umjesto da raspravljaju ko je najsposobniji za obavljanje tako važne funkcije, političari su se svađali koje nacionalnosti ta osoba treba biti. Apsurd da se pozicije dijele prema nacionalnoj pripadnosti, a ne kvaliteti, potvrđuje član predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović.
Bio je međustranački dogovor da to mjesto pripadne nekome iz reda hrvatskog naroda.
a da se radi o političkoj igri koja već odavno traje i imenovanju po stranačkoj i nacionalnoj pripadnosti na čelne funkcije u državi, ocjenjuje analitičar i profesor Mostarskog sveučilišta Slavo Kukić. On tvrdi da je ostavka Lidije Topić odgovor predsjednika Hrvatske demokratske zajednice BiH Dragana Čovića, predsjedniku stranke demokratske akcije Sulejmanu Tihiću.
Da parafraziram, Suljo, ako ti nisi spreman igrati po mojim taktovima sa mnom kao partnerom, ja ću otići k Miletu pa ću onda igrati s Miletom i dovešću tebe u poziciju koja je pozicija, recimo tako, političkog privođenja pred zid. To je naprosto taktika gospodina Čovića koju on pokušava zaokružiti svoje financijsko carstvo na prostoru na koje ima vlast. Da podsjetim, u ovom momentu on apsolutno upravlja elektroprivredom Herceg Bosne. Njemu je potrebno ovlađivanje HT-om Hrvatske pošte je definitivno osvojio i on na taj način zapravo ima kontrolu nad javnim kapitalom na prostoru na kojem on vlada.
Problem imenovanja direktora Direkcije za europske integracije pokušat će se riješiti već ove sedmice, kada će Agencija za državnu službu na čelno mjesto direkcije imenovati Nevenku Savić, drugorangiranu kandidatkinju na listi, kaže direktor agencije Nevenak Šamija.
Ako kandidat ne preuzme dužnost, ne vrši se razrješenje, nego organ koji je donio rješenje izvršio postavljenje ili imenovanje, zaključkom poništava rješenje o imenovanju. Nakon toga, pošto je poništeno rješenje o imenovanju, a odustankom kandidat je brisan sa liste uspješnih kandidata, lista uspješnih kandidata se primjenjuje i dalje i sljedeći kandidat sa liste, koji je sada najuspješniji, se imenuje na to radno mjesto.
Nevenka Savić, koja će uskoro biti imenovana za direktoricu Direkcije za europske integracije, i sama je iznenađena nastalom situacijom. Trenutno obnaša funkciju državne koordinatorice za reformu javne uprave. Kaže kako nije član niti jedne političke partije, a na pitanje smatra li se kvalifikovanom za rad u direkciji odgovara.
Mislim da sam relativno u toku. Radila sam svojevremeno u Ministarstvu za europske integracije. Kasnije sam u parlamentu jedno vrijeme bila sekretar zajedničke komisije za europske integracije, a i kroz ovaj posao koji danas obavljam, reforma javne uprave, to je također jedan od ključnih prioriteta za približavanje Europskoj uniji.
Iz Europske komisije u Bosni i Hercegovini poručuju bosansko-hercegovačkim vlastima kako je od bitne važnosti da se što prije imenuje novi direktor Direkcije za europske integracije, s obzirom da se radi o instituciji koja je, kako kažu, od europskog značaja za budućnost Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Odavno nešto nije potreslo Crnu Goru kako je to učinio podgorički gradonačelnik Miomir Mugoša. Kratkog podsjećanja radi, on i njegov sin fizički su se obračunali s novinarima, a istražni sudac ustvrdio da je kriva žrtva. Prevelika stvar da bi se preko nje prešlo, čak i kada na gradonačelnikovoj strani stoji premijer. Pitanje koje danas intrigira političku javnost Crne Gore jeste kojem će se carstvu u započetom filmu prikloniti socijaldemokrati, partner u vlasti Demokratske partije socijalista. Hoće li dakle SDP svoje partijske interese pretpostaviti javnom interesu, pitanje je kojim se bavio Petar Komnenić.
U Demokratskoj partiji socijalista su gotovo sigurni da manji koalicioni partner Socijaldemokratska stranka neće ugroziti koaliciju glasanjem o povjerenju gradonačelniku i poslaniku DPS-a Miomiru Mugoši u gradskom parlamentu, portparol DPS-a Rajko Kovačević.
Očekujemo ozbiljan i odgovoran odnos prema ovom incidentu i naravno ne sumnjamo da će on takav i biti. To znači odnos koji ni u kom slučaju, za razliku od dijela opozicione i dijela opozicione scene i dijela medija, ne prejudicira ničiju odgovornost prije nego li nadležni državni organi utvrde punu istinu.
Premijer Milo Đukanović je već u samom startu apelovao na javnost da sačeka rezultate istrage oko napada gradonačelnika Miomira Mugoša i njegovog sina Miljana na novinara i fotoreportera Vijesti Mihajla Jovovića i Borisa Pejovića. Iz SDP-a su također više puta poručili da će stavovi nadležnih biti presudni za formiranje njihovog stava oko inicijative trećine gradskih odbornika koji traže uskraćivanje povjerenja gradonačelniku i raspisivanje referenduma na kome bi građani odlučivali o Mugošinoj sudbini. Ta odluka odluka može biti donijeta jedino ako inicijativu, pored kompletne opozicije, podržaje makar dva odbornika manje vladajuće stranke. Problem je međutim što napadnuti novinari i brojni nezavisni posmatrači upozoravaju da institucije sistema rade po nalozima iz vrha vlasti i fabrikuju istinu u Mugošinu korist. Mugoša, podsjetimo, nije predmet istrage, a u rješenju istražnog sudije novinar Mihajlo Jovović, kome je od šamara Mugošinog sina pukla bubna opna, predstavlja se kao napadač na gradonačelnika i prijeti mu se kaznom od 1 do 8 godina zatvora. Mugošin sin, koji je prema riječima ekipe Vijesti držao uperen pištolj u Jovovićeve grudi, opisuje se kao osoba koja je branila, citiram, starijeg oca, a oružje koje je policija u startu ignorisala pominje se samo u iskazu istinski oštećenih. Odbornik opozicione socijalističke narodne partije Jovan Pejović kaže da je siguran da bi odbornici SDP-a uskratili povjerenje Mugoši ako bi glasali po savjesti, a ne po partijskoj preporuci.
Lično mislim da će odluka SDP-a biti negdje između. Dakle, oni će u svom prepoznatljivom stilu svoj stav zasnivati na istrazi državnih organa, tražeći moguće skidanje imuniteta gospodinu Mugoši, vodeći pri tome računa da i politička osuda ovog događaja bude izbalansirana, da se ne može procijeniti što je u stvari njihov konačni stav.
U pokretu za promjene smatraju da inicijativa u skraćivanju povjerenja Mugoši nadilazi sve uskopartijske interese, jer je slučaj Mugoša doveo u pitanje zakonitost i nezavisnost svih institucija sistema, odbornik Boris Marić.
Mi smatramo da SDP treba da iskoristi ovu šansu i da pošalje poruku da su u ovom slučaju narušeni neki osnovni principi društva. Smatramo da će kolege iz SDP-a shvatiti svu ozbiljnost ove inicijative i onoga što su posljedice dešavanja nakon nemilih događaja čiji akter bio gospodin gradonačelnik Mugoša.
Socijaldemokrate danas nisu bile voljne da govore na ovu temu, ali član predsjedništva te stranke i šef gradskog parlamenta Đorđe Suhih juče televiziji Vijesti kazao da je pred tom partijom teška odluka, jer bi uskraćivanje povjerenja Mugoši dovelo u pitanje opstanak koalicije. Rajko Kovačević ponavlja da DPS vjeruje u lojalnost svog političkog partnera.
Što se tiče, dakle, vašeg pitanja oko toga ako bi Socijaldemokratska partija donijela odluku o pokretanju odgovornosti gospodina Mugoše, reći ću vam da ne bih odgovorom na ovo pitanje prejudicirao odnos koji tek treba da bude iskazan od strane naših koalicijonih partnera, a za koji sam već iskazao svoja očekivanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Europa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Prije tačno 70 godina napadom Njemačke na Poljsku započeo je drugi svjetski rat, koji je odnio 50 miliona ljudskih života. U 4 godine ratovanja na području tadašnje Jugoslavije poginulo je oko 1 milijun ljudi. U Srbiji, međutim, još nije usaglašeno. Da li su ti ljudi žrtve fašizma ili građanskog rata? Tako se ni 1. septembra 2009. godine ne zna odgovor na pitanje ko je zapravo u Srbiji ratovao protiv fašizma. Miloš Teodorović ima priču u cjelini.
Ovo su zvuci iz Tašmajdanskog parka, Radoviđenog igrališta za decu iz centra prestonice, koje redovno tu dovode njihove bake i deke umjesto zaposlenih roditelja. Rajka Tripković dovela je unuka, ali se danas prisjeća svog djetinjstva. Imala je 5 godina kada je počeo rat, iskustvo koje se i deci neizbrisivo urezivalo u sećanje.
Sjećam se 4. aprila kad je bombardovan Beograd, to sam imala 5 godina. To je bila jedna strahota.
Šta je najstrašnije što ste doživjeli u ratu?
Izgubila sam majku, pa ustaše su je radile.
U istom parku, klupu koju obasjava septembarsko sunce, zauzeo je Ljubo Vuković, star 90 godina. Njegovo sećanje na rat koji je proveo u partizanima i danas je jako, baš kao što i njegovo telo nosi tragove.
Pa ja sam 2 put ranjen imao, još mi stoji rupa ovdje, imam metak u nozi, ali najgore je bilo meni kad smo bili na Avarskom putu određeni da sačekamo Avarski korpus četnički. Onda sam počeo plače. Koga je dobio? Koga? Bili smo u Jarku, čekali nije da dođu. Oni su došli, prvo su bili na 6 konja napred, jašili su i pevali su pesmu. Odgo ćebe, ozdo s nama, ne znam kako beše ta pesma. Onda su naši prepustali koliko bi ne imao, koliko bi razradio, nemam pojma. To je bilo 44. maja mjesec.
Nedaleko od Tašmajdana, kod spomen ploče Jugoslovensko-poljske lige, posebna priredba u ime sećanja na prve žrtve Drugog svjetskog rata i one koji su im tada pomogli. Beograd je na početku Drugog svjetskog rata bio jedan od ključnih gradova preko koga su hiljade poljskih vojnika i civila uspjele da prebegnu u Francusku i na Bliski istok. Na to je ispred spomen ploče postavljene u Uzun Mirkovoj ulici na mjestu gdje je bio glavni punkt za pomaganje izbjeglicama, podsjetio otpravnik poslova poljske ambasade Pavel Červinski.
Negovanje tog sećanja od ogromnego je značaja pogotovo sada, kada u čitavoj Europi dižu glavu pokreti i organizacije koji veličaju totalitarne režime. Javljaju se pokušaji falsifikovanja historije, opravdavanja zločinaca, a osuđivanja žrtava.
Poljsko-jugoslovensko stanovništvo na vrhu je liste stradalih u Drugom svjetskom ratu. Na istom mjestu naglasio je gradonačelnik Beograda Dragan Đilas.
Ja zaista svi vjerujemo da se tako nešto nikad više ni u Europi ni svijetu neće ponoviti.
1. septembar je crni datum koji će najdublje ostati u svesti najprogonjenije nacije u vrijeme Drugog svjetskog rata. U Srbiji na ovaj dan nije posebno obeleženo stradanje Jevreja koji su na njenoj teritoriji pod kolaboracionističkom upravom Milana Nedića skoro potpuno istrebljeni, što je i slučaj sa teritorijom cijele bivše Jugoslavije. Posle skoro 7 decenija o stradanjima Jevreja u Beogradu nedavno je progovoreno u filmu o logoru Sajmište na televiziji B92.
Niko od nas nije bio pitan zašto je doveden u logor.
Priča o ljudima kojih više nema.
I Saveza jevrijskih opština Aleksandar Nećak podsjeća na strašne cifre, ali i one koje obnavljaju veru u ljudskost.
U celoj Srbiji možemo govoriti o procentu od 84% nestalih Jevreja. I to malo što je preostalo je zahvaljujući ljudima koji su stavljali u opasnost život svoje porodice i koji su skrivali i spašavali Jevreja. Taj institut pravednika u Srbiji je dobilo tu medalju iz Yad Vashema, 137 pravednika koji su spašavali ili spasli bar jedan jevrijski život.
Tim ljudima u Srbiji nikada nije odato posebno priznanje. Od raspada komunizma i Titove Jugoslavije u zemlji je gaženo po antifašističkoj tradiciji, pri čemu su zanemarivane kako sopstvene, tako i žrtve drugih naroda. Stoga istoričarka Branka Prpa kaže kako se odnos prema borbi protiv fašizma danas može nazvati ignorantskim.
Prosto ne postoje elementarna znanja kod mladih ljudi o tome šta se dešavalo. Tako da je polje istorije postalo i za mlade ljude, u svesti mladih ljudi, polje neopisive slobode gdje možda tvrdi šta god hoćeš.
U tome se kriju i razlozi zbog kojih nauka danas ne nudi jasne odgovore, pri čemu se neprekidno čini aktualno pitanje ko je u Srbiji ratovao protiv fašizma.
Borili su partizani, to je tačno, ali borila se prvo Draža.
Ovdje su samo ratovali partizani, niko više.
Pa mislim da su ratovali i jedni i drugi, i partizani i četnici.
I jako me boli kad sada oni ravnogorski pokret ovo ono, a u celom svetu se zna ko je Rusi i partizani.
E, ko će tu da nađe istinu? To je jako teško, pogotovo posle toliko godina.
70 godina nakon početka rata, 64 godine od poraza fašizma, 20 godina od raspada komunizma i 9 godina od okončanja posljednjeg rata na Balkanu, mnoge dileme su i dalje žive. Za mnoge, ali uglavnom ne za one koji su rat gledali sopstvenim očima.
Da se izbjegava rat po svaku cenu, jer od toga nema ništa.
Šta rat može da donese? Ništa, samo Beograd.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milad Obradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede nudimo vam analizu udžbenika istorije u balkanskim državama. Kako su tretirani posljednji ratovi u srbijanskim udžbenicima, pojašnjava jedan od autora, Momčilo Pavlović.
Naravno da udžbenik ne tretira tu problematiku jednostavno, da su Srbi krivi za sve, da su Srbi agresori na Sloveniju, na Hrvatsku.
Istoričar Dragan Papović najznačajnijim drži da su udžbenici u Crnoj Gori oslobođeni mržnje.
U udžbenicima više nema da se govori o ješitim neprijateljima, odnosno da se djeci sugeriše ko su to neprijatelji ili države ili naroda.
U istoj državi, međutim, istoričar Aleksandar Stamatović kaže da su novi udžbenici puni falsifikata.
Osnovni cilj tih udžbenika je bio negirati sve što je srpsko u Crnoj Gori i skompromitovati sve što je srpsko u Crnoj Gori.
Jedan od primjera tri istorije u Bosni jeste i sarajevski atentat.
Tako je Gavrilo Princip za jedne terorista, za druge heroja, za treće nešto neodređeno.
I djeca u Hrvatskoj uče revidiranu istoriju, logično, kažu analitičari.
Ne možete očekivati da će udžbenici pričati jednu verziju ako u društvu kola nekoliko i nemamo zapravo nekakav konsensus o tome.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mahir Alšani i Sabina Čabarabdić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Koliko država, koliko politika, toliko i istorija. Kratko bi mogla glasiti ocjena udžbenika istorije na Balkanu. I pri tome nije važno o kojem je događaju ili dobu riječ. Sve je revidirano. Od prvog preko drugog do posljednjih ratova na Balkanu. Sve se promatra iz vizure aktuelne politike. Kako su, na primjer, đacima u Srbiji objašnjeni raspad Socijalističke federativne republike Jugoslavije, te krvavi ratovi koji su uslijedili, zabilježio je Nebojša Grabež.
Svaka republika je htjela svoju nezavisnost, dok Srbi koji su bili po tim republikama nisu htjeli da dopuste tu nezavisnost.
Mislim da su to krenuli zbog interesa nekog, jer smo kao bili jedna država i onda svaka od tih država je htjela da ima svoju teritoriju, da kažem, zasebnu, eto, i onda je nastao taj rat.
Počeli su tako što svako gledao svoj lični interes i bio dogovor, u stvari se podijele teritorije između sebe, da narod praktično bude izmanipulisan.
Ova grupa beogradskih gimnazijalaca nije sigurna da li svoja saznanja o krvavim događajima iz 90-ih gradi na osnovu školskog gradiva, medijskih informacija ili stavova iz porodičnih krugova. Primjetan je, međutim, otklon prema onome što se servira kao zvanično tumačenje.
Ne vjerujem da bi države dopustile da se piše o nečijoj krivici. Svako će da priča uglavnom svoju priču.
Opis novih historijskih događaja kroz školsku literaturu u Srbiji je uglavnom odražavao stavove vladajućih političkih struktura. Udžbenici Miloševićeve Srbije pronalazili su razloge u politici Vatikana, postupcima fanatizovanih vjernika, borbi protiv pravoslavlja i Srba. Odlaskom Miloševića stižu drugačiji tonovi, a jezik mržnje ustupa prostor primjerenijim izrazima. Šiptari se konačno nazivaju Albancima, nasilno izdvajanje Slovenije i Hrvatske smjenjuju suprotstavljeni stavovi jugoslavenskih republika, konferencija u Rambujeu nije više alibi za ucjene, dok se agresija pripitomila u akciju NATO-a. 2005. stiže još jedna promjena udžbenika istorije za osnovce, tako da profesor Filozofskog fakulteta i bivši zamjenik ministra prosvjete u vladi Zorana Đinđića, Želimir Popov, smatra da je u ovoj oblasti došlo do značajnog napretka.
Ja mislim, to će možda izgledati za neke paradoksalno, da su upravo u pisanju nastavnih programa i pojavljivanju novih udžbenika istoričari otišli najdalje. Ako poredimo recimo sa udžbenicima za srpski jezik i književnost ili za neke druge predmete, ovdje je nešto povoljnija stvar kada su istoričari u pitanju. Čak postoje dva društva istoričara, jedno zvanično, recimo da je državno, mada nije, i drugo koje je potpuno novo i koje više pripada ono što se zove nevladin sektor. I među njih uvijek postoje tenzije, ali te tenzije vode nečem novom.
Jedan od autora gimnazijskog udžbenika istorije, Momčilo Pavlović, inače direktor Instituta za savremenu istoriju, kaže da su prigovori upućeni na ovaj udžbenik prvenstveno se odnosili na stav da sukobi iz 90. 50-ih imaju svoje korene u ratnim sukobima 41-45. godina.
Ja i dalje smatram da su dakle posljedice nedovršenog tog rata, odnosno neraščišćenih odnosa, kulminirali u događajima iz 90. godine. Ikonografija, pozivanje na nekakva prava i tako dalje, pa je da kao da je to nastavak Drugog svjetskog rata.
Generalno, udžbenik tretira događaje iz 90-ih kao sticaj unutrašnjih i međunarodnih okolnosti, uključujući pad komunizma, nestanak zajedničkog vođe, gubitak značaja bivše Jugoslavije.
To je osnovna teza u udžbeniku i naravno da udžbenik ne tretira tu problematiku jednostrano, da su Srbi krivi za sve, da su Srbi agresori na Sloveniju, na Hrvatsku i druge republike, dakle to je to pojednostavljeno i propagandno gledanje na stvari, nego ipak da je to međuticaj, akcija, reakcija, zločin, osveta, osveta, zločin i to je taj krug.
Udžbenici, njihovi autori kao i celokupno obrazovanje dele sudbinu države i društva koje teško pronalazi dobar balans između prošlosti i budućnosti istoka i zapada. Zbog toga su mnogi analitičari uvereni da ne postoji udžbenik niti istoričar u Srbiji koji će u potpunosti zadovoljiti sve strane. Ovo su veoma problematične teme, opterećene faktorom istorijske distance, kaže Rok Kvaternik, dobar poznavalac balkanskih prilika u oblasti izdavaštva i regionalni direktor za Istočnu Evropu izdavačke kuće Klet.
Istoričari bi o tome rekli ovako, 50 godina najmanje da to dođe u udžbenike na takav način da mogu da udžbenici malo variraju da bude više tih istina, a ne samo jedna jer jedno je teško postići. Tako da ja sa stručnog mog vidika kao izdavač mogu samo da kažem da je istorija jedna tema umalo untouchable, osobito ako je tako mlada.
Slično razmišlja i predsjednica Nacionalnog prosvetnog savjeta Srbije, Desanka Radunović.
Ja sam matematičar i nekako mi je mnogo lakše u životu, tu je 2 i 2 uvijek 4 i nemam problema. Ja stvarno mislim da bi trebalo poraditi što je moguće više na uspostavljanju komunikacija, nezaboravljanju, dakle sve ono što jeste bio problem treba da se raščisti, ali to ne treba da rade klinci. Znači to oni koji su zakuvali neka se bave time, a decu treba rasteretiti, oni treba da budu građani sveta i da kao i druga deca, znači imaju svoje planove i gledaju u budućnost, a ne u prošlost.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Istorija je u Bosni i Hercegovini samo jedan u nizu kamenja o koje se spotiče. Djeca u školama u Sarajevu, Mostaru ili Banja Luci uče iz 3 različita udžbenika, 3 potpuno različite priče iz jednog istog istorijskog konteksta. Tako eto, kaže Marija Arnautović, osim teritorije i jezika, svaki narod u Bosni ima i svoju istoriju.
Djeca u Bosni i Hercegovini uče istoriju, povijest i historiju u zavisnosti od toga gdje žive. Ovaj predmet je u grupi nacionalnih predmeta i izučava se po 3 nastavna programa. Prema analizama međunarodnih instituta, udžbenici istorije u Bosni i Hercegovini su etnocentrični i elitistički, odnosno ne bave se narodima. Istoričar Enes Milak kaže da se zbog takvog pristupa gubi istorijska objektivnost onoga o čemu djeca treba da steknu određena znanja. Takvim obrazovanjem stvara se generacija koja će biti nacionalno orijentisana i na tome graditi svoju budućnost, kaže Milak.
Teško je da ćete naći sem onih pisaca, udžbenika, da će vam neko dati pohvalnu ocjenu. Kad su pitanje udžbenici u Bosni i Hercegovini, jednostavno zbog toga što se problem tretira na jedan neprimjeren način. Udžbenici, ako polaze od, su pravljeni i u drugim državama, onda oni normalno iz te perspektive sagledavaju prošlost i sigurno nisu prihvatljivi za djecu koja žive u Bosni i Hercegovini koje moraju na ovom prostoru da ostvare svoju budućnost.
Direktor Zavoda za udžbenike Republike Srpske Mirko Banjac podsjeća da je u Bosni i Hercegovini uvriježeno tradicionalističko mišljenje da istoriju pišu pobjednici. Tako istorija prestaje biti učiteljica života, već postaje kamen spoticanja, smatra Banjac.
Mislim da je potrebno da udžbenik istorije prođe jednu ozbiljnu reviziju. A ta revizija bi trebala da se sastoji u tome da učimo istoriju faktografski, a ne apodiktički. Dakle, donosimo sudove na temelju naših iskustava, a ne na temelju naučnih saznanja o događajima. Mislim da ne treba puno emocija ulagati, jer tamo gdje uložite emocije, razum se povlači, a posebno to je upitno kad je u pitanju istorija i trebamo jednostavno prići da djeca faktografski uče događaje i da uče one sadržaje koji čine temelj za buduće generacije u smislu njihovog vaspitanja i obrazovanja za zajednički život na ovom prostoru.
Jedan od najboljih primjera različitog izučavanja istorije u Sarajevu, Banja Luci ili Mostaru je tretiranje sarajevskog atentata u tri različita udžbenika u Bosni i Hercegovini. Tako je Gavrilo Princip za jedne terorista, za druge heroje, a za treće nešto neodređeno, kaže Enes Milak.
Nemamo jedan izgrađeni stav oko toga šta je stvari zbilja se desilo u Sarajevu. Stvari, historiografija ja mislim da ima, samo je pitanje. Oni koji interpretiraju neka saznanja smo, kad je u pitanju historijski događaj, nauka je već daleko odmakla, ona je apsolvirala određene događaje, ali postoji određeni broj, određeno tumačenje jednog tistog događaja. Kad je u pitanju tumačenje događaja, onda se upliču tu nekakve ideološke ili neke druge stvari, tako da dobijemo takvu različitost jednog događaja.
Nastavnica historije u Sarajevu, Hanka Jogdić, ne vidi ništa sporno u tome što se ubistvo prijestolonasljednika Franca Ferdinanda u udžbenicima historije u sarajevskom kantonu tretira kao teroristički akt. Na pitanje da li nastavnici mogu uticati na to da udžbenici na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine budu bolji i primjereniji, odgovara.
Nastavnici nisu ljudi iz politike. Mislim da nisu ljudi iz politike. Istina je jedna. Bez obzira da se o njoj govori u Sarajevu, da se govori u Banja Luci, da se govori u Mostaru, znači zna se zašto je bio rat, kako je on započeo, šta je dovelo do Drugog svjetskog rata i tako dalje. Ne možemo mi sad to mijenjati, znate.
Poseban problem u izučavanju istorije u Bosni i Hercegovini predstavljaju poglavlja koja tretiraju Drugi svjetski rat, te pokušaj izjednačavanja antifašističkog i fašističkog pokreta iz tog vremena. O posljednjem ratu u Bosni i Hercegovini se u osnovnim školama, konkretno u Sarajevu, još ne uči. Dugogodišnji nastavnik istorije iz Banja Luke, Zoran Pešinović, ne spori da se u nekim udžbenicima istorija prekrajala na osnovu ideologije.
Imamo problema sa projekcijom ovoga što živimo danas na to vrijeme. Pa često mehanički posmatramo te stvari. Imao sam priliku da gledam u udžbenicima koji su rađeni u Sarajevu da se Bosna i Hercegovina tretira mehanički, pa se Drugi svjetski rat uči kao Drugi svjetski rat u Bosni i Hercegovini, što je suštinski naučno jedna pogrešna postavka u startu.
Direktor Istorijskog instituta u Sarajevu, Husnija Kamberović, tvrdi da su udžbenici uvijek ogledalo nastavnog plana i programa.
I uvijek će biti ljudi koji kada pišu udžbenike vjeruju da su njihovi udžbenici najbolji. Ali generalno, dakle, ja bih rekao na temelju uvida u neke udžbenike koje imam, da su oni s obzirom na to kakav katastrofalan, recimo tako sad, nastavni plan i program iz istorije imamo, da su udžbenici još i dobri.
Jedan od pokušaja da se objektivno, faktografski i bez dodavanja epiteta obrade određena historijska poglavlja je projekat Centra za demokratiju i pomirenje u jugoistočnoj Europi. Oni su izdali 4 historijske čitanke koje su kao dodatni nastavni materijal podijeljene školama u Bosni i Hercegovini. Čitanke tretiraju modernu istoriju jugoistočne Europe. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Marija Arnautović.
Aktualni hrvatski udžbenici istorije primjer su odmaka od nacionalističkog jednoumlja ratnih 90. godina. Ocjena je međunarodnih analiza. Ali ipak, podijeljeno sjećanje i opterećenost ustaštvom i komunizmom odražava se i na učenje povijesti. Priredio Eni Zebić.
Drugi svjetski rat i poraće tema je oko koje su se u 90. godinama najviše lomila koplja kako u hrvatskom društvu i politici, pa tako logično i udžbenicima povijesti. No, 90. su za nama, ocjena je naših sugovornika. Situacija s udžbenicima je danas bolja nego što je bila 90. i tokom godina se poboljšava. Ocjenjuju izjavi za naš radio profesor na katedri za hrvatsku povijest Zagrebačkog filozofskog fakulteta i predsjednik Židovske vjerske zajednice Bet Israel Ivo Goldstein. Bitan uvjet za to je bilo i uvođenje prakse više udžbenika za isti razred i isti predmet. Za 8. razred osnovne škole, kada se uči Drugi svjetski rat, ponuđeno je prošle školske godine 5 različitih udžbenika, a za 4. razred gimnazije 4.
Imamo ove alternativne udžbenike u kojima, dakle, svaki nastavnik može birati udžbenik po volji. Danas, 2009. situacija što se tiče, ajmo tako reći, odnosa prema Drugom svjetskom ratu i svim tim osjetljivim temama, ja bih rekao da se u većini udžbenika tretira korektno, iako ima i dalje revizionizma, i dalje onoga što je apsolutno neprihvatljivo. Međutim, ti udžbenici su zapravo bili odabrani od vrlo malog broja ili postotka profesora. Ne možemo biti 100% zadovoljni s jedne strane, ali ritam promjena na bolje je prilično zadovoljavajući.
Predavačica metodike nastave povijesti i autorica udžbenika povijesti Snježana Koren sudjelovala je u više međunarodnih radnih grupa o udžbenicima na jugoistoku Europe i prenosi zaključak tih analiza kako su aktualni hrvatski udžbenici povijesti primjer odmaka od nacionalističkog jednoumlja ratnih 90. godina. Iako je životni poziv predavanje metodike nastave povijesti budućim profesorima, ona u izjavi za naš radio upozorava da u formiranju stavova o nacionalnoj povijesti najveću ulogu imaju obiteljska povijest, mediji i prijatelji, dok su udžbenici tek na četvrtom mjestu. U svakom slučaju u udžbenicima nakon 2000. nema zanemarivanja ustaških zločina i naglašavanja partizanskih i četničkih, što je bila praksa u nekim udžbenicima u 90.
Kad uđete malo dublje u cijelu priču, onda zapravo vidite da se podijeljeno sjećanje koje i dalje postoji u hrvatskom društvu zapravo odražava i na udžbeničke narative. I to ne treba apsolutno nikog iznenađivati, jer dok je takva situacija u društvu, bit će i u udžbenicima, pogotovo ako imamo pluralizam udžbenika, a s druge strane, zaista se ne može reći da je jedan više zapravo apologetski pristup u ustaštvu. Eto, to je mislim ono što je najbitnije. Ali ovo zaista ne bi trebalo nikog iznenađivati, jer ne možete očekivati da će udžbenici pričati jednu verziju ako u društvu kola nekoliko i nemamo zapravo nikakav konsenzus o tome, ili barem je taj konsenzus vrlo slabašan.
Pojasnimo ovdje da se Jasenovac razumije kao zbirni naziv i za sve ostale ustaške zločine, a Bleiburg kao zbirno ime za partizanska kažnjavanja i odmazde od 44. do 46. Profesor povijesti na Zagrebačkoj privatnoj klasičnoj gimnaziji i sam autor udžbenika povijesti Vladimir Posavec kaže za naš radio kako smo do 90. u udžbenicima povijesti imali jednu ideologiju, a nakon toga došlo je, kako kaže, do kretanja na drugu stranu, dodatno naglašenog Tuđmanovom idejom o pomirbi svih Hrvata. Sada je pak situacija pluralna. Neki autori više naglašavaju zločine jednih, a drugi više zločine onih drugih.
Među autorima udžbenika imate onih koje ćemo uvjetno nazvati lijeve ili uvjetno desne. Evo. S obzirom da program jasno ne definira koliko treba pisati o kojim tipovima zločina, jer program jasno ne razlučuje i jasno ne određuje zločin kao takav. E onda to ovisi o stajalištu autora i čini mi se da je takva situacija još uvijek prevladavajuća kod nas.
Upravo je prostor nekadašnje Jugoslavije ogledni primjer kako je među ostalim i falsificiranje povijesti odvelo ljude u zločin. Međutim, pitanje je jesu li zato krivi udžbenici. Da se gledalo udžbenike iz socijalizma, Jugoslavija nikada ne bi propala, jer se još u vrijeme prvih sukoba početkom 90. učilo o bratstvu, jedinstvu i Titovom putu, upozorila jednom prigodom kolegica Koren. Dakle, udžbenici povijesti jesu važni, ali nisu najvažniji. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Priča o novim udžbenicima u Crnoj Gori kontraverzna je ne samo zbog jezika, nego i zbog različitih tretmana nacionalne historije. Važni trenuci crnogorske prošlosti u novim su udžbenicima sada obrađeni, što je i dovelo do podijeljenosti u mišljenjima, ali i obrnutih uloga. Naime, raniji kritičari tvrde da su sada udžbenici dobri, a pristalici nekadašnjeg tretmana historije sad su nezadovoljni. Slušate Esada Krcića.
Nov sadržaj udžbenika istorije u Crnoj Gori se tumači na dva načina. Dio historičara, privržen dosadašnjem tretiranju crnogorske prošlosti, smatra da se ona sada stavljanjem u službu aktualne politike falsifikuje, dok drugi tvrde da su đaci do sada učili falsifikovanu istoriju koja nije bila autentično crnogorska. Historičar Dragutin Papović smatra da je izdavanjem novih udžbenika istorije napravljen korak naprijed u odnosu na stara izdanja. Mnoge teme su sada mnogo bolje obrađene nego ranije, kaže Papović, koji dodaje da očekuje dodatno poboljšanje kvaliteta udžbenika.
Najznačajnije u novoj generaciji udžbenika je to što oni isključuju mržnju. U udžbenicima više nema da se govori o vječitim neprijateljima, odnosno da se djeci sugeriše ko su to neprijatelji ili države ili naroda. Sada se radi o jednom objektivnom odnosu i ne nude se gotove istine, nego se učenicima sugeriše da razmišljaju i da sami dolaze do zaključaka.
Istoričar Aleksandar Stamatović smatra da su sadašnji udžbenici puni falsifikata, odnosno izmišljenih lekcija.
Aktualni udžbenici za osnovne i srednje škole su izdati po novom programu, čini mi se 2001. ili 2002. godine. To je bio početak jedne intenzivne kampanje koja će završiti referendumom 2006. godine i razbijanjem državne zajednice Srbije i Crne Gore. Osnovni cilj tih udžbenika je bio negirati sve što je srpsko u Crnoj Gori, iskompromitovati sve što je srpsko u Crnoj Gori, predstaviti srpski nacionalni osjećaj i srpsku državnu ideju u Crnoj Gori kao nešto što je importovano sa strane, dakle iz Srbije. Uveliko se potencira plasiraju kroz razne materijale i razne događaje zavjereničke tendencije Srbije prema Crnoj Gori.
Dragutin Papović smatra da sadašnji udžbenici istorije ispravljaju greške i netočnosti u starim izdanjima. Kao jedan od najznačajnijih primjera ranijeg prekrajanja navodi jedan od ključnih trenutaka crnogorske istorije, Podgoričku skupštinu 1918. godine, koju dio istoričara vidi kao puku formalnost kojom je prikriveno pripajanje Crne Gore Srbiji, dok je u starim udžbenicima ovaj događaj predstavljen kao ujedinjenje dvije države. Dragutin Papović.
Ranija interpretacija nije odgovarala onome što su bile istorijske činjenice. Taj događaj je interpretiran tako što je on prikazan apsolutno pozitivno. Svijetlo, dakle, nije bilo kritičkog odnosa prema tom događaju, dok se danas naravno govori i o onim negativnim stranama, odnosno o sukobu koje su proizvele odluke Podgoričke skupštine.
Aleksandar Stamatović, koji kaže da u sadašnjim udžbenicima postoji mnoštva primjera prekrajanja činjenica, tvrdi da je upravo Podgorička skupština jedan od falsifikata u novim školskim knjigama.
Organizacija, rad i odluke Podgoričke skupštine su označeni kao nešto nezakonito, nelegitimno, nesvojstveno crnogorskoj državnoj tradiciji. Ljudi koji su bili poslanici te skupštine, uopšte ta ideja i rad skupštine i njene odluke predstavljeni su kao nekakav novi model crnogorskih janjičara na početku 20. vijeka.
Bilo da se radi o starim ili novim udžbenicima, učenje istorije po mjeri neke ličnosti, ideologije ili određene politike proizvodi određene posljedice. Istoričar prosrpske provenijencije Aleksandar Stamatović kaže da je to stara priča.
Nije ništa novo kako su utemeljeni ovi sadašnji programi. Uvijek je istorija i nastava istorije zavisila od određenog režima, manje ili više. Dakle, jedino u nekim zaista prosvećenim buržoasko-parlamentarnim društvima, recimo modernog zapada, imate modele da se želi stvoriti jedna nezavisna, kritička ličnost.
Gdje je to onda kraj? Da li to znači da su onda i vaša saznanja skrojena po mjeri neke politike i neke ideologije?
Ne, istorija se mora razvijati na osnovu kritičkih izvora. Dakle, sami izvori treba da potvrđuju šta je bilo sa određenim događajima, sa određenim ličnostima, kako da se oni tumače.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja, Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva, Milado Bradović.
Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Opozicija u Bosni i Hercegovini, ali i dio stranaka na vlasti saglasni su oko toga da je situacija u zemlji izuzetno teška i da bi možda najbolje rješenje bilo održavanje vanrednih izbora. Međutim, vjerojatnoća da će se to i desiti mala je, jer u postojećem izbornom zakonu jedna ovakva mogućnost nije predviđena. Zakon Bosne i Hercegovine naime reguliše samo pitanje prijevremenih, ali ne i vanrednih izbora. Još jedna bosanska zavrzlama i Erdoğan Katana.
Kriza vlasti u Bosni i Hercegovini je očigledna. Savjet ministara Bosne i Hercegovine jedva funkcioniše. U radu vlade Federacije BiH ne učestvuju predstavnici hrvatskog naroda. Bošnjaci ne učestvuju u radu Vijeća naroda Narodne skupštine Republike Srpske. Sve ovo bi u nekoj normalnoj demokratskoj državi bilo dovoljno za održavanje vanrednih izbora, smatra potpredsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Igor Radojičić.
Ja mislim da bi trebalo promijeniti državni zakon i ići na vanredne izbore. Mislim da je to najčistija situacija u svakoj normalnoj demokratskoj zemlji. Ako vlada ne funkcioniše, jedna ili druga, onda se treba organizovati prijevremeni izbori na 4 godine.
Iako se radi o logičnom demokratskom rješenju, potpuno je nerealno to učiniti u ovom trenutku, prije izmjena izbornog zakona, kaže Radojičićev stranački kolega i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović.
Tačno je da vlast, ne bi rekao, ne funkcioniše, ali vrlo teško funkcioniše u Bosni i Hercegovini i da ćemo u narednom periodu morati tražiti izlaz. Izlaz kao vanredni izbori nije u ovom momentu, po mom viđenju, realan. Kad to razmatramo dnevno politički, strateški, ovako kako je Igor to rekao, jeste rješenje.
Hrvatska demokratska zajednica 1990. koja participira u vlasti spremna je podržati izmjene izbornog zakona kako bi se omogućila rješenja i za vanredne izbore u BiH, ističe poslanik ove stranke u državnom parlamentu Martin Raguž.
Međutim, suština problema očito i dubina krize nije generirana nedostatkom mogućnosti provođenja izvanrednih izbora, nego jednostavno političkim pozicijama, ali i ovako ograničenom, nefunkcionalnom, neefikasnom, pa rekao bi nepravednom ustavnom strukturom.
U vladajućoj stranci demokratske akcije smatraju da u ovom momentu ne treba ići na vanredne izbore. Potpredsjednik stranke demokratske akcije Adil Osmanović.
Treba završiti ovaj mandatni period 2010. godine, sprovesti redovne izbore. Slažemo se sa tim da bi trebalo pristupiti jednoj ozbiljnoj izmjeni i dopuni izbornog zakona. Imamo drugih primjedbi na sam izborni zakon, ali kada taj materijal dođe na dnevni red, držim da bi trebalo u njega uvrstiti i mogućnost raspisivanja vanrednih izbora.
U ovoj situaciji raspisati prijevremene izbore bilo bi necjelishodno, te bi zbog ovoga trebalo razmisliti o uvođenju vanrednih izbora u BiH, kaže bivši član izborne komisije Bosne i Hercegovine i predsjednik Foruma građana Tuzla Vehić Šehić.
S obzirom da mandat novo izabrane bi trebao do mandata ovih redovno izabrani, tako da bi jedan period od 6-7 mjeseci sigurno prošao u predizbornoj kampanji i izbornom procesu, dok se konstituisala vlast i izborna komisija Bosne i Hercegovine već moralo raspisati izbore za 2010. godinu, tako da mi apsolutno kao građani Bosne i Hercegovine ne bi mogli ništa dobiti na kvalitetu vlasti, i ako bi se promijenila struktura vlasti, oni ne bi imali dovoljno vremena da neke stvari urade.
Opozicione stranke u Bosni i Hercegovini jedinstvene su u stavu da je situacija u zemlji katastrofalna. Vanredni izbori u Bosni i Hercegovini, prema mišljenju predsjednika Srpske demokratske stranke Mladena Bosića, trebali su se održati još prije 2 godine. Izbora ipak neće biti, jer za to ne postoji politička volja, dodaje Bosić.
Smatram da će ovako loše stanje potrajati do sljedećih izbora i da će kampanja krenuti vjerovatno već sada od septembra ili oktobra mjeseca i trajeće čitavu godinu.
Već duže vrijeme vlast ne funkcioniše, ali svoj sud prije svega trebaju dati glasači naredne godine na opštim izborima, kaže predsjednik Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić.
Ovako je od samog početka kako je vlast konstituisana, potpuni raspad sistema u kojem praktično nema nikakve koncepcije. Tako da su razlozi za vanredne izbore postojali ranije, postoje i sada, ali ja mislim da ih neće biti. Što se mene tiče, ja nemam ništa protiv da kad god postoje razlozi se ide na izbore koji će onda biti određivati vlast za 4 godine. Dakle, i ovaj termin koji mi je sad u državnom zakonu imamo, može to omogućiti.
Član predsjedništva Socijaldemokratske partije BiH Slobodan Popović.
Izbore držati zbog godinu dana mislim da je glupo. Mislim da je samo gubljenje vremena i trošenje para i ništa se neće napraviti. Oni jedino bi mogli biti ako bi ovo bili izbori na 5 godina. Dakle, da se izmijeni izborni zakon pa da se kaže imamo prijevremene izbore koji će se održati, ne znam, do kraja 2009. godine, ali onda oni vrijede do 2014.
Inicijative za vanredne izbore nisu ozbiljne, smatra predsjednik Centra za humanu politiku iz Doboja Momir Dejanović.
One možda imaju nekakvu predizbornu funkciju. Ja mislim da iako bi se održali izbori u ovoj godini, da oni bitno ne bi ništa promijenili, jer imamo nacionalno podijeljeno glasačko tijelo koje bi izabralo ponovo političke stranke iste ili nešto drugačije strukture koje bi dalje bila politički heterogena, i bio bi problem jednostavno da se na ta vlast bude uspješna i efikasna.
Izmjene izbornog zakona u svakom slučaju treba napraviti, jer najgore za građane jedne zemlje je imati neefikasnu i neuspješnu vlast kao što je ova. Sve drugo bolje je pa i vanredni izbori, zaključuje Dejanović. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.